ขอความเจริญในธรรมต้องมีแด่ทุกท่านในวันนี้จะได้บรรยายถึงมงคลในพระพุทธศาสนาที่เป็นอุดมมงคลในมงคล38ประการวันนี้ถึงอันดับที่14คือการทำงานไม่คั่งค้างงานที่ทำไม่เสร็จตามกำหนดปล่อยให้คั่งค้างเอาไว้ท่านเรียกว่างานอากูลหรืองานคั่งค้างส่วนงานที่ทำได้สำเร็จไม่ปล่อยให้คั่งค้างเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอนากุลากัมมันตาแปลว่าการงานที่ไม่อากูลหรือการงานที่ไม่คั่งค้างงานที่ทำไว้คั่งค้างหรือปล่อยไว้ให้คั่งค้างจัดเป็นอัปมงคลยิ่งคั่งค้างมากก็ยิ่งเป็นอัปมงคลมากคือนำความเสื่อมเสียหายมาแก่ตนเองและส่วนรวมได้มากเพราะไม่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าแต่เป็นไปเพื่อความหายนะเสียหายแต่งานที่ทำเสร็จไม่ปล่อยให้คั่งค้างเอาไว้จัดเป็นงานที่เป็นมงคลคือใครก็ตามไม่ว่าทำงานอะไรถ้าไม่ปล่อยให้คั่งค้างเอาไว้ผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลให้แก่ตนทั้งสิ้นคนที่ทำงานคั่งค้างมักจะเป็นคนขี้เกียจชอบผลัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ก็ชอบรับงานไว้มากจนเกินไปและไม่ยอมทำหรือทำไม่เสร็จทำให้งานเสียหายหรือเกิดความล่าช้าเสียหายแก่งานที่ตนทำไม่ว่างานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมเช่นงานราชการเป็นต้นบางคนนี้ตั้งใจว่าจะทำงานให้เสร็จในวันนี้ก็ทำไม่เสร็จเก็บใส่ตะกร้าไว้พอวันพรุ่งนี้มาตั้งใจจะทำให้เสร็จก็ไม่เสร็จอีกก็ซ้อนกันไว้ซ้อนกันไว้เลยหอบไปบ้านไปทำที่บ้านต่อทำไม่เสร็จหอบมาที่ทำงานอีกเลยเป็นงานอากูลไปคืองานถ้าจะทำให้เสร็จในวันนี้แต่ล่วงวันไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลงานค้างค้างถ้าจะทำให้เสร็จภายในกำหนด1สัปดาห์ถ้าเลยสัปดาห์นั้นไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลหรืองานที่ต้องการทำให้เสร็จในภายใน1เดือนถ้าล่วง1เดือนไปก็ถือว่างานอากูลถ้างานที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน1ปีล่วง1ปีไป2ปี3ปีไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลไม่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตได้ใครที่ทำงานค้างค้างหรือทำงานค้างไว้มากหรือค้างอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันจะรู้สึกหนักใจไม่สบายใจเพราะทำงานไม่ก้าวหน้าบางครั้งงานก็เสียหรือไม่ทันการบางครั้งก็ทำให้งานของคนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องพลอยล่าช้าและเสียหายไปด้วยเหมือนกับรถติดคือถ้ารถคันหน้าไม่เคลื่อนที่หรือวิ่งช้ารถคันหลังๆก็ติดเป็นแถวไปด้วยเหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในกรุงเทพของเราฉะนั้นท่านจึงเรียกงานที่ค้างค้างนี้ว่าเป็นอัปมงคล พราะเป็นไปเพื่อความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นค่าของคนท่านกล่าวว่าอยู่ที่ผลของงานหากปล่อยงานให้ข้างทางก็เท่ากับว่ากำลังทำลายค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นใครทำงานข้างๆมากแสดงว่าค่าของตัวเองนั้นลดน้อยลงไปมากแต่ถ้าทำงานไม่ข้างๆมีงานก้าวหน้าขึ้นแสดงว่าชีวิตนั้นมีค่าขึ้นมีมงคลขึ้นเหตุที่ทำงานให้ข้างๆมีสาเหตุหลายอย่างเหตุที่ทำงานให้ข้างๆท่านกล่าวว่ามาจากเหตุ4ประการคือ5ประการคือ1ทำงานไม่ถูกการ2ทำงานไม่เป็นหรือทำไม่ถูกวิธี3ไม่ยอมทำงานปล่อยตัดวันประกันพรุ่ง3รับงานไว้มากเกินไป4รับงานไว้มากเกินไปและ5มักอ้างสาเหตุต่างๆแล้วทำงานในข้างๆข้อที่1ทำไม่ถูกการเช่นเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำก็ร้อนใจเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำนะก็ร้อนใจค่อยทำไปเช่นตอนแดดออกมัวแต่ไปถูบ้านแต่พอถึงฝนตกกลับไปซักเสื้อผ้าตากเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งสักทีเมื่อฝนยังตกอยู่หรือเมื่อวัยเด็กไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนชอบเที่ยวเตร่แต่พออายุมากเข้าจะเรียนก็เรียนไม่ทันเสียแล้วนี้เรียกว่าไม่รู้จักการประการที่สองทำงานไม่เป็นหรือทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนทำผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ไปถูไปกวาดที่พื้นก่อนพอกวาดเรียบร้อยเสร็จแล้วไปปัดกวาดข้างบนฝุ่นผงต่างๆก็ตกลงมาลงบนพื้นก็ทำให้กวาดกันใหม่อีกนี่เรียกว่าทำงานไม่เป็นทำงานไม่ถูกวิธีไม่เสร็จสักทีหนึ่ง 3. ไม่ยอมทำงานคือชอบผลัดวันประกันพรุ่งประเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเลยค่ำไปเลยหมดเวลาไปเลยนะว่าคอยทำเมื่อนั้นเมื่อนี้ยิ่งปล่อยนานวานไปงานก็ยิ่งข้างค้างมากขึ้นงานที่ข้างค้างเกิดจากการผลัดวันประกันพรุ่งนี้มีมากมีค่อนข้างมากทีเดียวบางคนมากจนเลิกทำไปเลยคือทิ้งงานไปเลยแล้วบางคนพอจะรื้อฟื้นงานขึ้นมาทำใหม่ต้นปลายมันอยู่ตรงไหนเสียแล้วค้นหาโดยเฉพาะบัญชีเช่นเรื่องบัญชีการเงินเป็นต้นถ้าปล่อยค้างๆไว้ไม่รู้บัญชีนั้นไปตกอยู่ที่ไหนใครเก็บไว้หรือหายไปไหนยุ่งแล้วเพราะงานมันค้างๆไปแล้วก็งานที่ค้างๆมากนี้มันทำให้หนักใจขึ้นท่านเปรียบเหมือนดินที่พอกหางหมูถ้าใครเคยเลี้ยงหมูหรือไม่เคยเลี้ยงแต่ได้ไปดูหมู ที่มันตีปลักใน ในน้ำในปลักเนี่ยแล้วก็ดินค่อยพอกก็ทีละนิดทีละนิดตอนพอกทีละนิดมันก็คล่องตัวพอกเข้ามากข้าวมากข้าวเป็นก้อนใหญ่ก็หมูนั้นก็จะกระดิกหางก็ไม่ได้แล้วตัวเองก็หนักจะนอนก็ลำบากจะเดินก็ลำบากคนที่ทำงานข้างค้างมากก็เหมือนกับดินพอกหางหมูคืออึดอัดหนักใจประการที่สี่นั้นรับงานไว้มากเกินไปไม่รู้กำลังของตนอย่างโน้นเขาให้ทำก็รับอย่างนี้เขาให้ทำก็รับเมื่องานมากเกินไปก็ทำไม่ทันทำสักเท่าไหร่ขยันสักเท่าไหร่ก็ไม่ทันทำไม่เสร็จสักทีหนึ่งเพราะงานมันมากเกินไปประการที่ห้ามัวหาสาเหตุต่างๆมาอ้างแล้วปล่อยหานในงานในค้างไปเช่นว่าง่วงเหลือเกินนอนซะก่อนเถอะหรือยังเช้าอยู่หรือหิวมากไปตอนนี้นะรอไว้ก่อนหรือหนาวมากหรือร้อนมากไปแล้วก็ไม่ทำงานปล่อยงานในค้างเอาไว้บางคนบอกว่าเลิกยังไม่ดีเลยตอนนี้ค่อยทำให้มันถึงวันเลิกดีก่อนนะพวกที่คอยดูเลิกดูยามนี้ก็มีมากเลยไม่ทำงานงานก็ค้างแทนที่จะเสร็จในเดือนนี้หรือในปีนี้บางทีก็ไม่ได้ทำบางทีก็ไม่เสร็จไปเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าเราจะทำความดีเมื่อไหร่เลิกก็ดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทำไปได้เลยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในคาถาชาดกตอนหนึ่งว่านักขัดตังปฏิมาเนตังอัตโธบาลังอุปัจจคาอัตโธอัตตัสนักขัดตังกิงกริสันติตาลกาแปลว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ที่มัวถือเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ดวงจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นแต่คนก็ยังเชื่อดวงอยู่เยอะเนี่ยทั้งที่พุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อรอปัดวันประกันพรุ่งรอเลิกดียามดีอยู่งานมันก็ไม่เสร็จเลิกดีในพุทธศาสนาคือหมายความว่าถ้าทำดีก็เลิกดีแล้วถ้าทำดีเวลาเช้าก็เลิกดีเวลาเช้าทำดีเวลากลางคืนก็เลิกดีกลางคืนแต่ถ้าทำไม่ดีเมื่อไหร่ก็เลิกไม่ดีเมื่อนั้นเพราะนั้นเลิกในพุทธศาสนานี่หมายถึงว่าการทำดีหรือการทำชั่วต่างหากทีนี้วิธีที่จะทำงานได้เสร็จไวทำยังไงเพราะเราทุกคนนี่ก็อยากจะทำงานได้เสร็จเพื่อจะไม่ให้เป็นอัปมงคลเพื่อจะได้มงคลในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายได้หรือให้ประสบความสำเร็จได้นั้นผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรม4ประการคือมีอิทธิบาท4เราทุกท่านได้เคยศึกษาเรื่องอิทธิบาทมาแล้วว่ามีอะไรบ้างในที่นี้จะขอย้ำเพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความสำเร็จในการงานอิทธิบาท4คือ1ฉันทะความพอใจในงานนั้น2วิริยะความขยันหมั่นเพียรในการทำงานนั้น3จิตตะตั้งใจทำงานนั้น4วิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้นข้อแรกฉันทะพอใจถ้าเราพอใจแล้วก็อยากจะทำแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะทำเพราะนั้นต้องสร้างความพอใจขึ้นแม้งานนั้นจะยากพยายามสร้างความพอใจพยายามเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าของงานนั้นก็งานนั้นก็จะต้องเสร็จได้ขึ้นได้ง่ายเพราะมีความพอใจในงานนั้นแม้จะยาก ขนาดเขาปีนภูเขาหิมาลัยเนี่ยงานมันยากเหลือเกินแต่เขาพอใจอยากจะขึ้นให้ถึงหรือว่าถ้าเป็นคนแรกได้ถือว่าเป็นคนมีความสำคัญพยายามแล้วพยายามอีกเขาก็ขึ้นจนถึงเขาเพราะมีความพอใจมีความพอใจในเรื่องใดเขาพยายามในเรื่องนั้นเพราะนั้นฉันทะคือความพอใจต้องมีประการที่สองคือวิริยะความเพียรหรือความแข็งใจในสิ่งนั้นวิริยะถ้าเรามีฉันทะแล้วก็ต้องมีตัววิริยะคือความเพียรตัววิริยะนี้สำคัญมากถ้ามีแต่ความพอใจไม่มีความเพียรสักทีหนึ่งงานนั้นก็ไม่เดินอย่างเราอยากจะได้งานทำแต่ไม่ไปหางานสักทีหนึ่งนั่งรออยู่ที่บ้านให้งานมันมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความเพียรเราอยากจะหุงข้าวแต่ว่าไม่หุงก็อยากให้ข้าวสุกข้าวมันก็สุกไม่ได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีความเพียรแล้วในการมีความเพียรนี้เราจะต้องมีขันติเป็นตัวนำด้วยขันติคือความอดทนนะคนที่จะทำงานนี้จะต้องมีขันติคืออดทนต่อความลำบากกลากกลำในการทำการงานมองชีวิตของตัวว่าเหมือนต้นหญ้าคือต้นหญ้านั้นถูกแดดถูกฝนหญ้านั้นมันก็ไม่บ่นเลยนะชีวิตของคนที่ทำงานก็เหมือนกันแม้จะประสบความลำบากก็ไม่ท้อถอยบุกบั่นไปต้องมีวิริยะและประการที่สามมีจิตตะคือใฝ่ใจมีจิตใจจดจ่อมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆไม่ลืมคือบางคนนี้ทอดทิ้งงานจนลืมงานไปเลยแต่บางคนนั้นเขามีจิตใจจดจ่อจนฝันถึงงานนั้นนะเพราะนั้นเมื่อมีจิตใจจดจ่อมีจิตใจฝักใฝ่ในงานนั้นอยู่งานนั้นก็จะเสร็จไวขึ้นแม้จะค้างไปบ้างก็ไม่นานจนเกินไปเพราะใจมันเตือนอยู่เรื่อยว่ายังไม่เสร็จจะต้องทำให้เสร็จเพราะมีคุณค่าแล้วประการสุดท้ายคือมีวิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้นสุดยอดของวิธีทำงานได้สำเร็จอยู่ที่อิทธิบาทข้อสุดท้ายคือวิมังสานี่เองได้แก่ทำงานด้วยการใช้ปัญญาด้วยการใช้สมองคิดไม่ใช้สักแต่ว่าทำคนเราแม้จะรักงานสักแค่ไหนบากบั่นสักปานใดหรือเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้วผลที่สุดงานจะต้องค้างจนได้ถ้าขาดปัญญาเนี่ยเพราะแม้ว่าขั้นตอนของการทำงานจะสำเร็จไปแล้วแต่ผลงานไม่เรียบร้อยต้องทำงานใหม่อยู่ล่ำไปนี่คือขาดการใช้วิมังสาวิมังสานี่คือตัวปัญญานี่เองใช้วิจัยวิจารณ์พิจารณาใคร่ครวญสอบถามท่านผู้รู้ปรึกษาหาลือจนงานนั้นเกิดความสำเร็จขึ้นได้อีกประการหนึ่งคนทำงานที่ไม่ใช้ปัญญาไปทำงานไม่รู้จักเสร็จสักทีหนึ่งแม้จะพยายามทำให้เสร็จก็ไม่เสร็จเพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญาหนักข้าวตนเองก็กลายเป็นทาสของงานข้าวตำราที่ว่าผีจัดระเบียบท่านทั้งหลายบางท่านเคยได้ฟังนิทานเรื่องผีจัดระเบียบแต่บางคนเรียกเรื่องนี้ว่าเปรตจัดระเบียบแต่เท่าที่อาตมาได้ฟังมาก็มีทั้งสองอย่างเรื่องผีจัดระเบียบก็บอกว่ามีศาลาอยู่แห่งหนึ่งริมทางนะฮะในต่างจังหวัดเป็นที่พักของคนเดินทางเวลารอนแรมมาในเวลากลางคืนก็คนก็มาพักกันหลายคนที่ศาลานั้นในเวลากลางคืนมีผีตนหนึ่งได้รับบัญชาจากหัวหน้าบอกว่าให้จัดระเบียบคนที่มานอนที่นี้ พอคนมานอนหลับแล้วผีจัดระเบียบนั่นก็ลงมาทันทีเอ๊มันนอนทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ยนะหัวมันไม่เท่ากันเนี่ยนะก็ดึงหัวให้มาให้เท่ากันทั้งหมดแล้วไปดูที่เท้าเอ๊มันไม่ตรงกันดึงที่เท้าอีกดึงที่เท้าอีกแล้วไปหันไปดูที่หัวเอ๊มันไม่ตรงกันอีกนี่ที่หัวเนี่ยไปดึงที่หัวอีกเวียนมาเวียนไปอย่างนี้ไม่เสร็จสักทีนี่ทำไมยังไม่เท่ากันเพราะคนมันเตี้ยมันสูงไม่เท่ากันนะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยคนที่นอนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งคืนเพราะผีมันดึงหัวดึงเท้าอยู่ตลอดคนที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเขาเป็นประเภทนี้คือแบบผีจัดระเบียบชอบระเบียบแต่ไม่รู้ว่าระเบียบมันจะเข้าได้อย่างไรมันจะเท่ากันได้ยังไงคนสูงคนเตี้ยดึงไปดึงมาก็เสียเวลาอีกประการหนึ่งงานจะสำเร็จได้ก็ต้องทำไม่จับจดไม่ทำงานมากอย่างในขณะเดียวกันถ้าทำงานจับจดงานจะไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งจะค้างอยู่ทุกอย่างคือบางคนนี่ทำหลายอย่างเดียวจับงานโน้นนิดจับงานนี้หน่อยเดี๋ยวจะไปปลูกผักเดี๋ยวจะไปไปค้าขายเดี๋ยวจะไปเย็บเสื้อผ้าเลยไม่เสร็จสักอย่างเนี่ยเหมือนคนอ่านหนังสือมีหนังสืออยู่หลายเล่มอ่านทุกเล่มแต่ไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งนะไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งบางคนจริงเขาอ่านไม่จบแต่เขาเลือกอ่านเอาที่จำเป็นแต่บางคนอยากจะอ่านให้จบทุกเล่มมันน่ะแต่ไม่จบสักเล่มหนึ่งเพราะจับจดอย่างนี้งานก็ค้างไม่สำเร็จการที่จะงานจะทำได้สำเร็จได้นั้นต้องทำไม่จับจดทำจริงทำติดต่อกันอาตมาเองถือสุภาษิตในข้อนี้อยู่เสมอว่าถ้าทำงานอันใดแล้วอยากทำให้มันเสร็จเป็นอย่างไปมันก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ถือสุภาษิตบทดอกสร้อยบทหนึ่งซึ่งเคยท่องตั้งสมัยเป็นเด็กๆโน้นบทดอกสร้อยที่ว่าจะทำไรทำจริงตามกำหนดไม่จับจดผลผลิตสถิตเสถียรจะค้าข้าวข้าวทั้งนั้นเป็นบ้านเกวียนจะเล่าเรียนขยันให้มั่นคงทำโน้นนิดทำนี้หน่อยจะพลอยยุ่งที่หมายมุ่งก็จะบิดปิดประสงค์จับให้มั่นขั้นให้ตายหมายให้ตรงปักใจตรงเป็นประกันนั่นแหละดีคือเอามันเป็นอย่างมันให้มันสำเร็จเป็นอย่างไม่ใช่ทำโน้นนิดทำนี้หน่อยก็ทิ้งไปเต็มไปหมดเลยบางทีทั้งบ้านเลยไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะเพราะจับจดการทำงานที่จะไม่ค้างจะไม่จับจดและก็ต้องทำให้เสร็จเป็นอย่างไปทีนี้การทำงานที่เป็นเหตุให้ค้างมันเกิดจากอุปสรรคทุกคนมันมีอุปสรรคถ้าอุปสรรคเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุปสรรคเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านถนนหนทางหรือว่าน้ำท่วมไฟไหม้อันนี้ก็สุดวิสัยแต่ถ้าอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นเองนี่อันนี้ถ้าเราไม่แก้ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเป็นสิ่งที่กัดขวางความสำเร็จของการงานถ้าไม่งานค้างได้แก่อบายมุข6ประการอบายมุข6พวกเราเคยได้ยินมาแล้วว่าอบายมุขคืออะไรขอย้ำในที่นี้ว่าอบายมุขแปลว่าทางแห่งความเสื่อมอบายแปลว่าเสื่อมมุขแปลว่าทางแห่งความเสื่อมแต่คนก็ชอบแปลกนะทั้งที่พุทธเจ้าบอกว่าเสื่อมยกตัวอย่างการพนันเนี่ยนะอย่างการพนันนี่โดยเฉพาะซื้อหวยซื้อเบอร์ทั้งใต้ดินและของรัฐบาลก็ยังชอบกันแล้วก็บอกว่านี่ทางรวยมีอยู่ทางนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนผลสำเร็จอยู่ที่นั้นไปถือสุภาษิตอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่คนเป็นอันมากคิดว่านี่และทางแห่งความสำเร็จแล้วคือเป็นการค้านต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า คนที่ติดอยู่ในอบายมุขทั้ง6ประการนี่คือติดในเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้งานเสียนะ1ดื่มน้ำเมาดื่มน้ำเมาเดี๋ยวนี้นอกจากน้ำเมาแล้วยังมีของเสพติดไอ้โทษต่างๆอีกเยอะที่จะทำให้งานเสียสุขภาพเสีย2เที่ยวกลางคืนคือเที่ยวแล้วมันก็ง่วงอ่ะแล้วก็อาจจะไปเสียการเสียงานเสียสุขภาพไปอีกเพราะเที่ยวทุกคืนไม่ใช่เที่ยวคืนเดียว3เที่ยวดูการเล่นเป็นนิดคือเขามีเล่นที่ไหนหนังที่ไหนละครที่ไหนเสื้อเทิงที่ไหนดนตรีที่ไหนไปทุกงานเลยงานที่ทำไว้ก็ค้างหมดประการที่4เล่นการพนันคือแทนที่จะไปทำงานก็พอไปติดในวงการพนันอยู่ก็ไม่ยอมถอยแล้วแล้วก็ตาสว่างด้วยอยู่ในวงการพนันก็ทำให้งานเสียไปประการที่5คบคนชั่วเป็นมิตรคือผู้ใดก็ตามถ้าไปคบคนชั่วคนพาลคนเสียเข้าไปแล้วเขาก็นำไปในทางที่เสียนำในทางที่ผิดงานที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าก็เสียไปด้วยเพราะนั้นเมื่อคบพาลพาลพาไปหาผิดก็ไปหาในทางที่เสื่อมเสียไปประการที่6เกียจคร้านทำการงานอันนี้แน่นอนคนที่ขี้เกียจในงานย่อมเสื่อมเสียไปได้ง่ายแน่นอนเพราะทำให้งานค้างๆหรือไม่ยอมทำงานไปเลยฉะนั้นผู้ที่หวังความเป็นมงคลแก่ตนจะต้องเว้นอบายมุขทั้ง6ประการนี้ด้วยแล้วการงานจะไม่ค้างๆย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนได้เพราะปฏิบัติตามมงคลข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งจะทำสังคมโดยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าไปอีกด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่างานที่ไม่อากูลคืองานที่ไม่ค้างค้างเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งการพูดเรื่องอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่14คือการทำงานไม่ค้างค้างในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความก้าวหน้าความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ทำงานไม่ค้างค้างโดยทั่วกันเชิญ